đóng vai hai.
コレステロールが高いので運動するようにしてください。
はい、わかりました。なるべく毎日歩くようにします。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
コレステロールが高いので運動するようにしてください。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
はい、わかりました。なるべく毎日歩くようにします。